Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Neliha Pravdić, a naš današnji gost je profesor dr. Rade Božović, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i čuveni arabista.
Dobar. U penziji.
Pa to nećemo.
Dobar dan.
Ne moramo baš da, sve detalje.
Baš sve pojedinosti.
Da. I čuveni, rekla sam, arabista. Pred ovogodišnji sajam knjiga, s obzirom da je Islamska Republika Iran počasni gost, kroz razgovor evo sa profesorom Božovićem približit ćemo književnost ove zemlje, imat ćemo o čemu da govorimo, to je bogata književnost, drevna civilizacija, velika tradicija. I najpre, evo da budemo krajnje aktuelni, podsjetit ćemo naše slušaoce da će uskoro izaći monumentalna knjiga o islamskoj i iranskoj civilizaciji i kulturi, a recenzent ovog izdanja je upravo profesor Božović. Kako će izgledati knjiga? Kako je došlo?
Knjiga je stvarno monumentalna. Dok sam letos čitao rukopis od 800 i nešto strana sa skoro 1000 fusnota, uverio sam se u obaveštenog, inače mi za Veleatija ovde znamo pre svega kroz politiku, međutim radi se o profesoru univerziteta, intelektualcu koji je, i kroz knjigu se to vidi, njegovu veliku koja nosi naslov Islamska kultura i civilizacija, i obrađena je gotovo u celosti, u celom tom velikom islamskom prostoru od Severne Afrike do Afganistana. Naravno, knjiga je stavila akcenat na dve, da kažem, najizrazitije kulturalno eksponirane islamske zemlje, na arapski svet i na iransku kulturu i civilizaciju. Sami možete da zamislite koliki je to bio posao, ne samo napisati knjigu, nego prevesti knjigu. Prevodilac je najmlađi od trojice braće Halilović, Muammar. Sva tri brata su vrsni poznavaoci ne samo persijskog jezika, nego i perske filozofije i književnosti, i sva trojica su završili studije u Iranu. Otišli su još kao mladi iz Prijepolja s roditeljima, tamo ostali, ovi stari su završili srednje škole, dva brata. Dakle, prevodilac nije imao lak posao, pogotovo što dobar deo terminologije je nužno u toj knjizi korišćen, a arapskog je porekla. I znate, mi ovde koji smo vaspitani i naučeni da gledamo na književnost kroz Aristotelovu i Horacijevu poetiku, neke termine nismo lako mogli, možda, ili nećemo lako razumeti, ali se prevodila si potrudio da neke termine u fusnotama šire sam objasni. Jel'i? Eto, ja mislim da će knjiga ovih dana da izađe, ako nije izašla, nisu me obavestili, ali da jeste, sigurno bi to uradili. Postoji veliki izgled da se sam autor pojavi na sajmu, na kome će, kako sam čuo iz ambasade, doći 30 ljudi iz Irana, među kojima naravno većinu će činiti ljudi koji pripadaju kulturnom ambijentu te zemlje, i populaciono i resurski bogate po tradiciji, po istoriji.
Da, kada govorimo o ovoj, kažu, čudesno lepoj zemlji, moramo se prisetiti, odnosno moramo kroz razgovor objasniti i ono što je prethodilo islamskom periodu, dakle preislamsko vreme. Šta se tad događa? Kako se religija doživljava?
Iz srednjoškolske istorije mi više znamo o sukobi i Persije i Irana. Pretpostavljam da je i danas takva situacija u sredini, nego o tome kakav je bio kulturni ambijent, civilizacijski ambijent Irana pre pojave islama. Islam je zaista donao veliki preokret u životu te populacije i te buduće, da kažem, republike 1979. je proglašena, kako znamo, iranska, posle iranske revolucije, iranska islamska republika.
Mi, referendum je, mislim, odlučio.
Jeste, da... mi najčešće danas malo statično gledamo i vidimo, pretpostavljam i nove generacije posebno, vidimo kroz tu revoluciju i ponekad pežurativno shvatanje atributa islamska republika. Jeli? Međutim, i ta republika za tih koliko, jeli, 30 godina života i ljudi u njoj i politike su se prilično promenili. Znate, nije to više ona Homeinijeva država. U toj državi postoje demokratski izbori. Čak i zapadna sredstva informisanja tvrde da se oni drže na demokratski način. Postoje, Iran je, što mi možda isto ispuštamo često iz vida, i jedna mnogonacionalna i mnogokonfesionalna država. Jeste većinski u njoj živi, da kažemo, persijska populacija, ali postoje dve velike manjine.
Iranci.
Iranci, jeli? Ali oni vole da svi se zovu Iranci, ali postoje dve velike manjine, Azerbejdžani, odnosno Azerbejdžanci i Kurdi.
Da li je, profesore, tačno, prosite što vas prekidam, da je azerbejdžanska manjina brojnija nego u samom Azerbejdžanu?
Da, kažu, ne postoje tačni podaci, vjerojatno zato postoje i razlozi, jeli? Ali kažem, to je jedna, jeste, male su religijske skupine ostale, čak i pripadnici zaratustrijanske vere, koje je u stvari iranska stara vera, jedna sjajna vera, meni se dopada, ako ne zbog čega drugog, zbog toga što je učila svoje vernike da ne lažu. Da, što bi moglo i danas da se primeni u edukaciji najsavremenije populacije, da kažemo. Ja sam lično imao tu priliku, bio sam 4 dana gost, jeli, tamo imao razgovore kao dekan filološkog fakulteta, vrlo korisne i lepe. Odveli su nas u jedan zaratustrijanski hram. Znači, to je zemlja u kojoj se slobodno ispovedaju vere, hrišćanska, jevrejska, zaratustrijanska. Recimo, bio sam u jermenskoj crkvi. Bosto je dosta jaka, ali malobrojna, ekonomski jaka jermenska kolonija. Predstavnici tih malih religija, Nestorijanci, su nekada bili jako brojna hrišćanska, da kažem, sekta, jeli, u Iranu, ali izgleda da je tamo i završila svoj, da kažem, buran, zanimljiv religijski život, ali ih ima. Svi oni imaju svoje predstavnike u parlamentu. Znači, postoji jedna atmosfera koja je drugačija od one koju smo mi stekli preko, jeli, medija, najčešće iz ovih onih razloga, jeli, podstrekivani i usmeravani u jednom pravcu kad je reč o obaveštavanju šta se događa u Iranu i kako se živi u Iranu. U Iranu, ono što sam ja vidio za 4 dana boravka, evo, mogu samo jednu scenu da vam ispričam. Stajali smo pred čuvenom Amanom Huseinovom džamijom u centru grada. Bilo nas je dekan filozofskog fakulteta i 2-3 kolega sa mog fakulteta i čekali smo da pod nas dođe auto ministarstva da nas vrati u hotel. Dok smo čekali, iz džamije izlazi, ajde da kažem, poslužitelj, verovatno je to i bio, jeli, na tacni nosi 4 čaja, koliko je nas bilo. On je video da smo mi stranci, da tu stojimo i čekamo, i naravno neko je skuo čaje i donao nam, mi smo na ulici uz pregrejana ljudska srca posrkali taj gostoprimni čaj. Dakle, sve je drugačije, znate, kada odete i vidite, a našto kada se sretete s ljudem. Ne, s ljudima ne treba mnogo gledati u zgrade, nego gledati u ljude koje srećemo.
Da, i poneti emociju koju trenutno da doživite. Iran je na visokom mestu na UNESCO-vim listama po kulturnom, dakle, značaju, naravno, i najčešće se te liste odnose na spomeničko blago, na arheološka nalazišta. A kada su bile i godišnjice čuvenih pesnika za koje Evropa zna, odavno, odavno.
Jesu, od Getea, da kažem.
Da.
Prva polovina 19. veka.
Tako je, i te godišnjice su obeležavane, UNESCO je dao svoj doprinos tome kada je recimo o Mevlani Dželaludinu Rumiju reč.
Da.
Kada je bila 800. godišnjica.
Jeste. A ona je obeležena i u Beogradu i u Novom Pazaru. Ja sam baš držao tim povodom i neko predavanje zajedno sa Dželaludinom Latićem iz Bosne u prepunoj sali biblioteke u Novom Pazaru. Pa znate šta je, Rumi je jedno ime oko koga se spore i Turci i Afganistanci i Iranci, ko je, jeli, da li je njihov ili on je svetski, to je jedan svetski um. Evo, vidio sam da imate onu knjižicu jednog mog skromnog izbora pod naslovom Vrt čudesnog umovanja, a odnosi se na persijske, bolje reći nego iranske, gnostičke pričice, ili da kažemo sufijske, mistične, ili da je iza teksta, a nekada naravno je to bilo iza govora, uvek se mogla pronaći jedna manje ili više razumljiva mistična, gnostička poruka. Sve zavisi od obrazovanja, od dobre volje, od toga da se sporazumemo sa drugim kulturama i drugim načinom razmišljanja. Znate šta, i Hafiz je ovde obeležen u Beogradu. 2001. godine, recimo, je Goethe institut u saradnji sa Iranskim kulturnim centrom koji postoji i živi dan danas pri ambasadi Iranske Islamske republike, jeli, taj simpozijum je bio posvećen odnosu Getea i Hafiza.
O divanu.
U osnovi je to bilo, jeli, jer je on postao u Evropi, pa i nama, zahvaljujući Zmaju Jovanoviću, pa 40 godina kasnije nego u Nemačkoj, postao Hafiz jedan afirmisan pesnik. Bilo je imitacija. Aleksa Šantić je napisao pesmu o Hafizu. Zmaj je napravio sjajnu rubaju imitirajući četvorostih u kome je pisao Hafiz, koji bi mogao apsolutno da bude kao epitaf na
Hafizu. Katrenima je
pisao, da. On ga je čak nazivao jeli, bogohulnim vernikom. Jeli, onda, znate, kad čitamo Selimovića, Mešu, ili kad čitamo Andrića, mi prepoznajemo neke tragove tog mističnog pristupa ovo zemaljskom životu. Ili recimo, Anica Savić-Rebac je radila studiju veliku o iluminističkoj filosofiji i njenom uticaju na Njegoša. Nije baš mnogo dokazivo da li je Njegoš imao direktne kontakte našto za vreme boravka u Austro-Ugarskoj, odnosno u Beču, ali prepoznaje se taj duhovni, to duhovno tkanje mističnog iluminatornog razmišljenja, da je svetlost važan filozofski pojam. A recimo, postoji legenda koja kaže kada i vezana je za apostola Pavla i za Muhameda, Božijeg poslanika, kako kažu jeli muslimani, onog trenutka kad su se oni pojavili na ulazu u Damask, zasijala je ogromna svetlost koja se vidjela na hiljade kilometara daleko od Damaska. Jeli. Dakle, svetlost kao filozofski jeli, pojam, eto, možemo pronaći to i kod Njegoša.
Da, kada govorimo o Rumiju...
Izvinjam se, u mikrokozmu posebno, jeli, tu je radio, mislim, i naš kolega sa književnosti srpske, Lompar, i on je radio na tu temu, ozbiljan rad.
Da, samo da pomenemo, evo i to, govorili smo o Rumiju, on je začetnik, kako istorija beleži, mevlevijskog sufijskog reda, a upravo u Meš, u Dervišu i smrti Meše Selimovića nailazimo na...
Jeste.
I na tu vrstu pojmovnika.
Pa ne znam, ako stignemo da pročitate.
Ja bih sad da predahnemo, a nastavak našeg razgovora ćemo započeti jednom pričicom. Evo, Derviš i princeza iz knjige Vrt čudesnog umovanja, dakle, odabrao, preveo i prepričao Rade Božović, to je izdanje Zavoda za udžbenike. Ja sam ovih dana dobila i ovu knjigu, ali i drugu, Oko čuje, uho vidi, isto odabrao sa, i sa arapskog preveo i prepričao Rade Božović. To su dve knjižice koje ja toplo preporučujem našim slušalcima, budućim čitalcima. Ovdje je toliko mudrosti, ali na jedan humorističan način.
Na lak način pripovedačka.
Ja mislim da će to biti učeno i u ovoj pričici Derviš i princeza. Da predahnemo.
Hvala.
Evo, idemo u susret Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu i rekli smo da je Iran zemlja počasni gost. Otvaramo temu kulturnog dijaloga ovom emisijom, ali ovo je deo i kulturne diplomatije. Sve
tako
više
je.
Se govori o tome, a tako mi smo je. U našim emisijama već dobrano ušli u te teme davno, davno, davno na drugom programu Radio Beograda.
Živi sam sve dok često sam gostovao u tom smislu na radiju, pa i na televiziji.
Da. Derviš i princeza, rekao da ćemo iščitati priču iz knjige Vrt čudesnog umovanja. Neka princeza beše toliko lepa da su je obožavali kao što se obožava mesec. Jednoga dana opazi je neki derviš dok se spremao da pojede komadić hleba. ali onako zbunjenom njenom lepotom komadić mu ispade iz ruke na zemlju. Ona prođe kraj njega i nasmeja mu se. Njega je to dotuklo, te mu ceo hleb pade u prašinu. Jedo je disao. 7 godina se sve vreme spavajući na ulici sa psima u trenucima zanosa prisjećao toga. To je smetalo princezi, pa njeni pratioci odluče da ga ubiju. Ipak ona odluči da ga pozove k sebi i reče mu ovako: "Znaj da mi ne možemo biti zajedno i moji pratioci su rešeni da te ubiju. Zato beži kud god znaš." Jadni čovek odgovori: "Od kada sam vas prvi put video, moj život mi više ništa i ne znači. Zalud će me ubiti, ali vas molim da mi odgovorite na jedno pitanje, pošto ću zbog vas izgubiti život. Zašto ste se onda nasmejali?" "Ludi čoveče," odgovori kneginja, "kad sam videla kakvu budalu praviš od sebe, nasmejala sam se iz sažaljenja." I potom mu je iščezla iz vidokruga. Eto, to je ta priča koja mi se svidela, ali i sve druge, zaista, ako uzmete ovu knjigu u ruke, nećete se odvajati dok je ne pročitate.
Tu je žralka u stvari upućena prema onim dervišima koji nisu našli duhovni smisao u svom odlasku iz dnevnog života. Jer pravog derviša, pravog mistika upravo su duhovni razlozi pokretali da se odrekne ovo zemaljskog života i da umesto učešća u onome što se zove trka za života, trka za imanjem, trka za bogatstvom, trka za materijalnom svetu, za materijalnim svetom, okrene se duhovnim vrednostima. Dakle, to je po meni poruka iz ove malo duže priče.
Da, profesore Božoviću, kada govorimo o iranskoj, odnosno persijskoj književnosti, postoje i nekoliko istorija persijske književnosti koje su u nas urađene. Da pomenemo i čuveni ep Šahname, Firdusijev ep, i da kažemo da ga je u stvari započeo Dagagi.
Da.
Uradivši oko 1000 stihova, a nastavak je u 35 sledećih godina od Dagagijeve smrti učinio Firdusi. A Rustam je glavni junak, to je ekvivalent Herkulu, je li tako?
Da.
Pa evo da čujemo o tom junaku i toj, o tom odnosu između oca i sina.
Pa, znate, postoji nekoliko izreka sličnoga smisla. Ako hoćete da upoznate, jedna kaže, Indiju, treba da pročitate Mahabharatu. Ako ćeš Iran da upoznaš, treba da pročitaš Šahnamu. Šahnama je i po broju stihova monumentalno delo i po tome što obuhvata, naravno, uglavnom legendarno, jeli, istoriju iranskog naroda, a Iran, treba da znamo, znači zemlja Arijevaca. Drugim rečima, i takozvani persijski jezik, kako ga oni rekao ste, Farsi je li, zovu, je li,
to je zvanični jezik
Irana, je li, i to je jezik indoevropski po svojoj gramatičkoj strukturi, pa čak da kažemo i fonetskoj strukturi, koji je iz razloga prihvatanja nove vere, jeli, kada je zaratustrijanska vera potisnuta u ime, jeli, prihvatanja islama, prihvatio i arapsko pismo, što mu baš i ne odgovara s obzirom na njegovu fonetsku strukturu. Dakle, čak i u onom ne samo mentalnom, istorijskom, nego i u književnom smislu Šahnama je jedan obrazac koji su prihvatili Arapi u 9. i 10. veku jednog trenutka. Razuđena rečenica, razuđena metaforika, računali su neki koliko puta i ukoliko sinonima se pojavljuje reč lav, recimo. To pretpostavlja zaista jedno ogromno jezičko bogatstvo, da se jedna životinja može izraziti u 2000 sinonima, jeli. Da, to bogatstvo jezika je i danas očuvano. Evo, ja sam imao priliku, ne znam persijski jezik, ali čitajući ovaj prevod veliki profesora Veleatija i političara, jeli, da se uverim da je rečenica dugačka, sigurno prevodiocu nije bilo lako, i često da se u takvoj rečenici dugačkoj, razuđenoj, glagol nađe na kraju rečenice. Dakle, ovdje je kod nas šahnama postala poznata, veliki jezici, velike kulture imaju celokupni prevod šahname. Mi imamo samo zahvaljujući profesoru Bajraktareviću, osnivaču beogradske orientalistike i najstarije orientalistike na Balkanu, koja treba da proslavi ili ove jeseni, će slaviti 90 godina od svog postojanja, od osnivanja. On je preveo jedan odlomak i pod naslovom Suhreb i Rustam i Suhreb. To je klasičan epski sukob između oca i sina, čije tragove nalazimo čak i u Bibliji, ali koji se jasno nalaze i u gotovo svim narodnim tradicijama. Sukob oca i sina. Da li je prevod obavljen sa persijskog ili eventualno nemačkog, ne mogu reći, ili mada piše da je sa persijskog, ali u svakom slučaju prevod je sjajan i ta knjiga koju je izdala Srpska književna zadruga između dva rata može se naći po bibliotecama i vredno ju je pročitati. Jer i mi smo epski narod. Nemamo tako monumentalni ep, jeli, od toliko hiljada stihova, jeli, stotine hiljada, nego imamo epsku poeziju raštrkanu po ciklusima i tako dalje.
Evo, pomenuli smo, dakle, i Šahname. To je knjiga kraljeva, jel tako?
Tako je, knjiga kraljeva. Oni imaju izraz prevede. Šahin šah, kad je Persija bila veliko carstvo, onda se njihov šah razvio kralj nad svim kraljevima, jel?
Da. Nismo pomenuli Omara Hajama i Sadija. Evo da pomenemo Rubaije.
Pa, samo kratko. Omar Hajam je dugo bio poznat u svetu, pre svega kao naučnik. Da bi ga Fitzgerald Engles proslavio prevodima sa persijskog, jeli, na engleski, proslavio kao pesnika. I on je ušao nesporno, kao i Hafiz, pa i Sadi delimično, u evropsku romantičarsku tradiciju. I preko nje, preko Nemačke, došao u našu romantičarsku tradiciju. Već smo pominjali neka imena, a tu treba pomenuti i braće Ilić, koji su išli tim tragom, i Dragutina u, po mom mišljenju, odlično manju knjigu pod naslovom Posljednji prorok, koja je posvećena proroku, odnosno Božijem poslaniku Muhamedu. Hajam je bio čovjek od etičkog formata, ne samo pesnik, iako je i on pevao o onome što mnogi nisu razumeli, kao i Hafiz, jer i da li se tu radi o stvarnom vinu,
da mnogo stvarno, vina da, ima u njih
je, da, vino ovdje je jedna velika zagonetna metafora koja označava duhovnu sposobnost čovjeka da preko vina dođe do najtananijih i najtajnovitijih stvari u svom životu, odnosno u onome što diktira, vodi i stvorilo je njegov život. Hajam je, eto, rekao, bio od etičkog formata. Ima jedna pričica vezana za njegovu mecenu Mahmuda od Gazne, koji je upravljao jednim delom bivše Persije, to bi moglo da bude današnji Afganistan i tako dalje, vladar koji je bio zaslužen za širenje islamskog graditeljstva, zamolio je Hajama da mu bude agent, šef njegove špijunske službe, da se izrazimo dnevno.
Dnevno politički.
Da, dnevno politički. Hajam je odbio otprilike ovako, rekavši svome meceni: slušaj, mnogo ti može biti bolji za tu službu taj i taj od mene, ali ti meni zato napravi jednu astronomsku stanicu, da kažem, odakle ću ja da posmatram zvezde. I znamo da je Hajam napravio i kalendar za koji se tvrdi
da i danas, godina
jeste,
nešto,
da i za danas može biti apsolutno aktuelan i primenjiv. Dakle, to su ljudi koji su bili polihistori, svašta su znali, svašta, mnogo čime su se bavili, ne samo književnosti. Ispalo je da je književnost bila sporedna aktivnost jednog velikog pesnika kao što je Hajam.
Ali od toga se počinjalo, eto, vidite, da, poezija, književnost, pa, ne može bez toga.
Da vam kažem, šta je dobro ovde reći da se zna. Na istoku i danas postoji jedna slavna, pa možda i za nas, kako živimo u ovim vremenima, neobičajna tradicija, poštovanje pesništva i pesnika. Ja sam išao po niz godina, pa čuvenom festivalu, bio sam gotovo njegov inventar u Iraku, Mirbedski pesnički festival koji okupljao sve arapske pesnike. U Iranu imate i dan danas jednu vrlo zanimljivu večernju zabavu. Okupe se prijatelji u stanu ili kući neke porodice i jedan od njih počne jednim stihom. Najčešće to biva Hafiz, tako mi, ja nisam prisustvovao takvim seansama, Hafiz ili Sadi, neki stih, i drugi nastavlja sledećim stihom. Znači, ljudi čuvaju tradiciju, čuvaju uspomenu na svoje vrhunske pesnike koji su ugrađene u svetsku pesničku tradiciju. Svetsku, slično postoji u Kuvajtu sa arapskom književnošću. Izbaci se jedan stih čuvenog pesnika i sa sledeći dodaje, i tako ide u krug, jeli, da se ne sastavi cela pesma. Lepa tradicija, ali umjesto gledanja u mobilni telefon.
Tako je.
Kako?
אל תעצור אותי עכשיו מצאתי סדק יש בו אור אליו אני רוצה ללכת דרכו רוצה לחזור בוא נבנה כאן בית בוא ניתן לילדים לצחוק לפעמים אני חוששת שוויתרת ושאתה מפליג עמוק נלקח ממני סולה.
Evo nas, uslovno govoreći, u trećem delu našeg razgovora o persijskoj književnosti, o velikoj civilizaciji, iranskoj civilizaciji. Znamo i za Persijance, evo,
da,
Eshilove.
Da.
Da sada ja vas pitam ovo, profesore, naš dragi. Kako ste se vi odlučili za studije orientalistike? Ja znam da ste vi objavili do sad 30-ak vrlo važnih knjiga i da je jedna i na arapskom objavljena, a to je knjiga Ka kulturalnom dijalogu. O tome možemo malo kasnije, a sad mi recite kako ste zaista, katedra je bila osnovana, profesor doktor Fehim Barjaktarević, je li tako, osnivač
tako je,
rekli ste malo čas, beogradske orientalistike.
Najstarije na Balkanu.
Najstarije na Balkanu. I evo, prilika je da malo govorimo o toj izuzetno dobro, još uvek dobro, ja mislim, katedri.
Tako je.
I o ljudima koji završavaju izuzetno teške studije, a gde posle nalaze posao?
A nekad je bilo dobro dok smo bili nesvrstani i imali prijatelje po arapskom svetu, puno naših studenata je radilo, naravno, kao prevodioci, neki put i administrativni službenici po tim zemljama, međutim danas je teško, jer i dalje postoji veliki interes, upisuje se veliki broj studenata iznad kapaciteta i mogućnosti, a posla malo. Pa znate što je, u moje vreme kad sam se ja upisao u 58. godine, malo se znalo šta je orientalistika. Ja sam morao kao svršeni gimnazijalac u Aranđelovcu, u Šumadiji, da preturam po, nije bilo interneta naravno, da preturam po sve znanju, jer da vidim šta je to orientalistika. I kad sam saznao šta je, još više me zaintrigirao za prokušam te studije. Međutim, u svetu gde su informacije dostupnije, bogatije i tako dalje, postoji jedna stara izreka koju pripisuju da Izraeliju britanskom premijeru druge polovine 19. veka, koji nije bio samo političar, nego je bio i književnik, jeli? Koji je izbacio jedan i danas za mnoge, kako bih rekao, zanimljiv slogan ili misao, kaže orijent je karijera. Ja ne znam da sam stekao karijeru, ali sam stekao mnogo prijatelja u arapskom svetu, pa i šire. Recimo, svoje vremeno sam tako prijatelj s jednim Bangladešancem, novinarom, urednikom radio programa u Bangladešu i tako dalje. Stekao sam jedno kulturalno bogatstvo, sposobnost da prepoznajem druge ljude i lakše s njima komuniciram, ne samo sa islamom, jeli? I u tom smislu i ova moja knjiga koja je izašla na arapskom, to je zbirka studijica o kulturi i kontaktima kulturalnim koje sam objavio po arapskom svetu, po časopisima. Šta je orientalistika? Pa, osim što je to prostor za karijeru oni koji su vredni ili koji žele da savladaju disciplinu kojoj su se posvetili, ne samo na studijama, nego i posle. Ja mislim, dobar lekar, dobar inženjer, dobar filolog ne može to biti ako i završi studije, ne prati svoju tako disciplinu je i šta se u njoj događa. Naša orientalistika slavi 90 godina. Ona je čak i od Sarajevske starija koliko? Pa, 30-a godina. I, pa, recimo, dala je i 3-4 ambasadora. Danas malo ima 2-3 dobra orientalista, arabista u ministarstvu, nažalost po meni, nažalost, jeli, nisu ni oni iskorišćeni dobro, jer to je veliki svet, 300 i nešto miliona ljudi govori arapski. U Iranu teolozi, ja sam se sretao takve, jer išao sam i na njihov bogoslovski fakultet, govore arapski. On mora znati zbog Kurana, mora znati arapski, jer u ostalom, evo, uzgred, ne može čovjek sve za kratko vreme, svega da se hafiz je u stvari pomoćno ime Šemsudina Muhameda. Zašto je dobio to ime? Zato što je napamet stao Kur'an i u našim krajevima
Hafizka ko zna,
jeste Hafiz, onaj koji je naučio Kur'an napamet. On se često naučio još u detinjstvu, u 6. i 7. godini. Postoje takmičenja po islamskom svetu tih tinejdžera mladih u recitovanju, oni kažu recitovanje Kur'ana, jeli? Jer se i u terminologiji svaki taj, kao i u Bibliji, red, da kažemo, svaka misla naziva stihom, jeli? Dakle, Hafiz je onaj koji zna na pamet Kur'an, a opet nimalo nije bio nežan prema nekim osnovnim zahtevima islamske vere, jeli? Pijući vino i uživajući u mladim ženama i krčmaricama.
Da, ali tumači neki kažu da,
da
to nezaobrazna metafora.
Poezija, da.
U sufijskoj i derviškoj poeziji.
Da, ne bih ja se lako odlučio
ne
za jedno ni za drugo. Jeli?
Da imamo ovo tumačenje.
Mnogo je važnije šta ta poezija nudi. Ljudi ljudskost. Nudi dobrotu. Ona nije pesimistična. Ona nije zatvorena. Priroda, okolina, sve što čovjeka okružava nije njemu neprijateljska, kao što recimo često možemo svesti u evropskom romantizmu. Razočaranost okolinom, a uživanje donekle u prirodi. Čovjek je rob nesreće i tako dalje. Ne, ovdje čovjek, da kažemo, rob epikurejskog načina života. Pa i razmišljanje tako. Vesel čovjek ima vesele misli. Ima još uvek, iako sam ja u penziji već 12 godina, ima puno i mladih ljudi, sa nekima se i družim, sposobnih orientalista koji su zahvaljujući pozitivnom delovanju Islamskog kulturnog centra završili kurseve persijskog jezika, pored arapskog naučili i perski. Mi inače od 2000. godine imamo lektorat za perski jezik. Dok sam bio dekan, trudio sam se i to sam uspio da otvorimo. Nažalost, nije se razvio lektorat kako to obično biva po obrazovnoj strategiji važećoj za filološki fakultet, da se lektorat vremenom pretvori u grupu. Jeli? Nije to se dogodilo, mada nešto sad u posljednje vrijeme opet redovnije, Iranci šalju lektora po ugovora. Ja.
Da. Nama ističe vrijeme, bilo je veliko zadovoljstvo danas slušati vas, profesore Božoviću. Evo, pa bilo bi preambiciozno da smo rekli da smo radili danas u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2 u uvodu u persijsku književnost, ali i u kulturu, u civilizaciju, ali evo, nekako smo se dotakli tema koje će možda biti zanimljive za naše slušaoce, da bi dolaskom na sajam knjiga koji počinje 23. je li tako, imali neki lakši pristup svemu.
Da, opipamo i neke knjige. Da,
da, kada je reč o...
Da, Kulturni centar izveo monumentalnu veliku knjigu o Hafizovih stihova. Kulturni centar Iranski u Beogradu.
Da. Dakle, recimo još jednom, Islamska Republika Iran počasni je gost na ovogodišnjem međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Vidjet ćemo se na sajmu, družit ćemo se i slušat ćemo persijski jezik.
Jeste.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala i vam.
Naš gost bio je profesor dr. Rade Božović, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i kako voli sad da kaže u penziji. A današnju emisiju su realizovali ton majstor je Miloš Milojković, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.